Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo da probam.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi.
Festival.
Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video. Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi. Dobar dan, poštovani slušalci, ja sam Nada Marinković-Radovanović. Danas je održana druga konferencija za novinare povodom predstojećeg 49. Bitefa, pa smo pripremili izveštaj sa tog skupa. Osim toga, u ovim kulturnim krugovima slušat ćete i o trećem međunarodnom festivalu savremene umetnosti podunavskih zemalja, koji je pod nazivom Dunavski dijalozi otvoren u subotu u Novom Sadu. Najavit ćemo i međunarodni studentski pozorišni festival Urban Fest, koji sutra počinje u Nišu, a čućete od Vuleta Žurića, predsjednika Upravnog odbora Srpskog književnog društva, kako su se pisci pripremili za Međunarodni sajam knjiga u Moskvi, koji će trajati od 2. do 6. septembra. Na ovom sajmu Srbije je specijalni gost. Za kraj informativnog dela emisije ostavili smo i priču o izložbi o Petru Dobroviću, koju je priredila Biblioteka Matice Srpske, a koja se može pogledati i u elektronskom izdanju. U okviru tematskog bloka Ars Sonora, koji danas uređuje i vodi Jasmina Zec, prikazat ćemo duodramu Anastas sa tri izvođača u kojoj jedan lik govori, drugi svira, treći peva. Ova predstava je premijerno izvedena 27. augusta u sali Centra lepih umetnosti Gvarnerius. Slušalci će moći da čuju i koji su koncerti obeležili jazz festival u Holandiji, koji je održan krajem augusta, a deo tematskog bloka smo rezervisali i za poznate evropske muzičke festivale. U razgovoru sa Đurđom Papazoglu obavestit ćemo slušaoce i o aktivnostima dece iz programa El Sistema Srbija na koncertnom ostvarenju u samita zemalja Zapadnog Balkana u Beču 27. augusta, kao i o nastupu u okviru trećeg letnjeg kampa Orkestra Mladih Evrope Sistema u Milanu. Druga konferencija za štampu povodom predstojećeg Bitefa održana je danas. Tamo je bila Mira Knežević. Miro, znamo da ove godine na Bitefu učestvuju uglavnom pozorište iz regiona, svega iz dve evropske zemlje.
Zemlje, jeste.
Pozorišta. Dakle, šta je Anja Suša rekla tim povodom?
Anja nije, naravno, ovoga puta pričala o predstavama, njihovom sadržaju i razlozima zbog kojih ih je selektovala. Pričala je više o koncepciji kompletnoj ovogodišnjeg Bitefa. Naravno, na početku se podsjetila i objasnila zašto je 49. Bitef ima slogan Uspomeni Jovana Ćirilova. Da čujemo Anju Sušu.
Ideja posvete celog festivala Jovanu Ćirilovu je, mislim, više nego jasna. On je uz Miru Trajlović bio jedan od osnivača ovog festivala i dugogodišnji njegov umetnički direktor i selektor, i njegovim odlaskom, bez mnogo preterivanja, može se reći da je završena ne samo jedna etapa u istoriji ovog festivala, koji je primer, redak primer pozitivnog kontinuiteta u jugoslovenskoj i srpskoj kulturi, već, rekla bih, jedna faza u istoriji jugoslovenskog teatra. Dakle, ovaj ceo festival je nastao, ovogodišnja selekcija je nastala sa idejom da se uzmu u obzir sve tendencije savremenog teatra, dakle svi dominantni pravci ili makar većina njih koji trenutno egzistiraju na nekom međunarodnom, u nekom međunarodnom imaginarnom teatarskom univerzumu, i da se Bitefova publika, koju čini i domaća kulturna javnost i publika, kao i međunarodni gosti i programatori, u stvari upozna sa nekakvim najaktuelnijim trendovima, bilo da je reč o produkcijama koje dolaze iz velikih teatarskih kuća, kakvih uprkos finansijskim neprilikama u kojima se festival našao imamo i ove godine, ne u onom broju u kome bismo naravno to voleli i ne sa onim brojem repriznih izvođenja na koja je Bitefova publika ranijih godina navikla, ali te predstave su ipak tu. U ovogodišnjem žiriju Bitefa, koji je takođe koncipiran sa idejom tematske odrednice festivala, makar kada je reč o domaćim članovima žirija, sedeće Mirjana Karanović kao predsednica žirija, zatim Agnieszka Jakimjak, mlada poljska spisateljica i dramaturškinja, veoma aktivna u savremenom poljskom teatru, Žarko Loušević, koji je kao i Mirjana Karanović pripada onom glumačkom ansamblu koji je svoje veliki i značajan deo svoje karijere ostvario upravo pod u periodu dok je Jovan Ćirilov bio umetnički direktor Jugoslovenskog dramskog pozorišta. Zatim tu je Štefan Bleske, nemački dramaturg i bliski saradnik jednog od trenutno najznačajnijih savremenih umetnika evropskih mlađe generacije, Mila Raua. I tu je Tomas Volgrav, koji je pre svega dizajner i scenograf, u ovom trenutku i umetnički direktor Alcantara portugalskog festivala, a inače flamanac, odnosno belgijanac po rođenju.
Evo, čuli smo sastav žirija. Drugi segment Bitefa, veoma popularan, je Bitef Polifonija.
Jeste Bitef Polifonija, koja traje već dugi niz godina. To je sastavni deo pratećeg programa, ali nekako svi ga prosto naslanjamo na glavni program. Ove godine Bitef Polifonija ima dva urednika, Sanju Krsmanović i Irenu Ristić. Obe su govorile o novinama koje čekaju goste na ovogodišnjoj Bitef Polifoniji. Predlažem prvo da čujemo Sanju Krsmanović.
Mi smo se podelile da ove godine uglavnom ja sam se bavila uređivanjem predstava i radionica i tako nekih okruglih stolova koje će se pojaviti tokom Bitef Polifonije, a Irena Ristić, ona će vam nešto ispričati o tom segmentu, je osmislila i vodi jedan vrlo zanimljiv simpozijum Pozorište u kontekstu. Svi programi su besplatni, osim 4 predstave koje smo odlučili da se ipak naplate sa simboličnom ulaznicom od 250 dinara, jer to su neke predstave koje dolaze, jedna je iz Španije, iz Podgorice, iz Hrvatske i iz Austrije. Dakle, to su predstave koje moraju da se pokriju nekim tako sredstvima, donacijama publike.
Pa evo, kratko ćemo da dopunimo. Pozorište u kontekstu, i ne samo pozorište, međunarodni simpozijum koji će se organizovati 23. 24. i 25. septembra u Zavodu za proučavanje kulturnog razvitka, posvećen je analizi, kontekstualizaciji i kritičkoj interpretaciji savremenih izvođačkih teorija i praksi, okuplja 30 izlagača iz 8 zemalja, imaćemo 6 tematskih sekcija, 3 radionice i u stvari je namera da se ukrste uvidi o mnogostrukosti primene savremenih teorije i izvođačkih praksi, kako u obrazovanju, tako i u programima psihosocijalne podrške sa osetljivim grupama, kao i u drugim praksama koji su usmereni na društvenu promenu i razvoj kulture zajedništva. Simpozijum se organizuje u saradnji sa CDU-om, zatim Fakultetom dramskih umetnosti i UNESCO katedrom Univerziteta umetnosti u Beogradu. Svi ste dobrodošli, naravno da je besplatno, i malo detaljniji program i apstrakti učesnika mogu da se preuzmu sa bloga pozorištu kontekstu.wordpress.com.
Čuli smo evo Irenu Ristić, jednu od urednice Bitev Polifonije, a ima još jedna prateći događaj.
Jeste, koji je nije na Bitevu sastavni deo festivala od samog početka, ali je vremenom postao veoma značajan i on je uveden prema ideji i Mire Trajlovića i Trajlović i Jovana Ćirilova. Bitev na filmu, urednik Vera Konjović izložila je svoju koncepciju.
Dakle, Bitev na filmu je najstarija prateća manifestacija Bitefa. Ja sam očigledno isto najstarija pratilja Bitefa. Pa bih iskoristila ovu priliku samo nekoliko reči da vam kažem o ovogodišnjem programu. Ima tri komada, to su Bob Wilson, Einstein na plaži, Tina Bausch, Cafe Miller i jedan relativno mlad reditelj koji se tek nedavno pojavio, Borut Šeparović iz Zagreba. Zašto je izabrano baš to? Prvih godina kada je Bitev počeo, mi smo i Jovan naravno i Mira Trajlović su počeli sa velikim otporima. Bilo je veoma mnogo kritika, bilo je užasavanja. Sve se to polako smirilo. Na 10. Bitefu je bio Wilsonov Einstein na plaži, koji je, bez obzira što je već publika bila drugačija i što je umela da prihvati nove trendove, ipak bio veliki šok. Na toj predstavi se na kraju našlo jedno, recimo, 30-35% onih koji su na početku ušli. Neki su otišli odmah, neki su izlazili pa su opet ulazili zato što ih je to veoma privlačilo. Posle 3-4 godine ja sam na Bitevu na filmu prikazala njegov Civil Wars, njegove građanske ratove i doživjela sam sledeće. Publika je bila zauzela kompletnu salu, a isto toliko ih je ostalo pred zgradom, bili su vrlo ljuti što nisu mogli da uđu, znači da je Bitev menjao i samu publiku. Isto se desilo i sa Pinom Bausch, mada malo manje burno. Mislila sam da treba i nešto novo da uvedemo, toliko pre što Boruč Šeparović sa komadom 55+, koji je prikazan pre 3-4 godine ovde, je ove godine bio na Pulskom festivalu sa tim filmom koji ćemo prikazati, koji je zapravo na neki način dokumentacija zašto, kako je taj pozorišni komad pravljen i šta je on za posledicu imao. Samo još jedan tehnički podatak, Ajčad na plaži vrlo dugačak, to je opera u 4,5 sata traje. Mi ćemo naravno, kao što je bilo na 10. Bitefu, dozvoliti publici da ulazi i izlazi i da uživa, pretpostavljam, više nego pre toliko godina, tamo 1976. kada je to prvi put prikazano. Let me down easy. All your love for me is gone. Let me down easy. Since you feel the stay is wrong, I know it's all over, but the last goodbye. Pass by me, say hello once in a while. When you pass by me, baby, does it hurt so much to smile? We promised that we'd still be friends till the very end. I'm begging you, down easy.
the start. It was so nice, dear. Never thought we'd have to part. But now it's all over. But the last goodbye.
Nego što najavim sledeći prilog, da vam kažem da nam je stigla vest da je Ministarstvo kulture i informisanja prihvatilo opravdanu inicijativu Upravnog odbora Muzeja savremene umetnosti u Beogradu za razrešenje direktora Jovana Despotovića i prosledilo je vladi Srbije na hitno konačno odlučivanje. Upravni odbor pokrenuo je ovu inicijativu ukazujući da je Despotović svojim nepostupanjem i dužim nenajavljenim i neobrazloženim odsustvom iz muzeja doveo u pitanje poslovanje ustanove u svim segmentima rada i da je takođe ugrozio uspešan tok i završetak rekonstrukcije, adaptacije i izgradnje Muzeja savremene umetnosti kao najvažnije kapitalne investicije u oblasti kulture Republike Srbije. U Muzej savremene umetnosti je upućena interna revizija radi kontrole finansijskog poslovanja i utroška budžetskih sredstava u 2014. i 2015. godini. Toliko o tome, a treći međunarodni festival savremene umetnosti Podunavskog regiona, Dunavski dijalozi, počeo je ovog vikenda predstavljanjem programa u Apatinu i bit će nastavljen sledeće sedmice u Novom Sadu. Ovogodišnji program obuhvata 16 izložbi i 20 događaja. Program festivala vam predstavljamo u rubrici koju je pripremila Snežana Stamenković.
Festival savremene umetnosti podunavskih zemalja Dunavski dijalozi je 2012. godine kao pilot projekat pokrenula Galerija Bel Art u saradnji sa Erling Galerijom iz Budimpešte, ističe Vesna Latinović, direktorka festivala.
Grupa umetnika, galerista, entuzijasta je krenula gotovo kao jedan privatan prijateljski projekat, ali su nam reakcije praktično publike i učesnika dale krila u leđa da možemo da nastavimo. Uložili smo veliki napor, ali i veliko zadovoljstvo nam je pružio ovaj festival. Verujem da je svake godine on donosi nešto novo i ono što nas uči je da su te prosto mogućnosti konceptualne, geografske, neograničene.
Ove godine festival Dunavski dijalozi je počeo u Apatinu predstavljanjem tri programa koji zajedno referišu na savremeno kulturno nasleđe ovog grada, geografski smeštenog na polovini plovnog toka Dunava. U fojeu pozorišne sale predstavljena je mapa Meandri Julija Knifera, koju je 1987. objavio Kulturni centar u Apatinu, kaže kustoskinja Galerije Meander Radmila Savčić.
Štampali smo mu tada mapu grafika od 8 listova u tehnici sito štampe i to smo praktično davali vrlo povoljno u prodaju i sve galerije tada u to vreme SFRJ koje su pretendovale da budu ozbiljne galerije kao što su Muzej savremene umetnosti u Novom Sadu i Zagrebu, Kolegijum Artisticum u Sarajevu i Jugoslovenska akademija nauke i umetnosti itd. Tako da su one kupile među prvima grafika, a ovo ostalo je bukvalno planulo. Iz tog dela rada jeste ova izložba, prikazana je ta mapa grafika i na neki način izbor iz korespondencije koje smo mi vodili svih ovih godina do njegove smrti 2004. godine. Imali smo priliku da se sretnemo na Venecijanskom bienalu, što je bilo izuzetno dirljivo. I eto nekako za ove mlađe koji ne znaju šta se dešavalo, jedinstvena prilika da i saznaju kako to uživo izgledalo.
Deo programa u Apatinu je i izložba Aleksandre Lung u galeriji Meander i predstavljanje skulpture Zvonimira Santrača na obali Dunava nazvane Mesto susreta. Ovo nije prva skulptura u javnom prostoru u Apatinu, jer grad od 1994. godine realizuje simpozijum skulpture u okviru koga je do sada nastalo preko 100 vajarskih dela, ističe kustoskinja Radmila Savčić.
Na svaku skulpturu učestvuju različita grupa ljudi, tako da u ovom malom gradu poneko je u nekom delu učestvo u stvaranju ovog umetničkog dela, da li u onom bukvalnom prenošenju ili samo izradi rada, tako da svako od njih ima neki svoj emotivni pristup i naše skulpture niko ne škrba, niko ne dira, niko ne ruši.
Nakon Apatina, program Dunavskih dijaloga se 7. i 8. septembra nastavlja u Novom Sadu serijom izložbi koja će predstaviti umetničku scenu iz 13 zemalja učesnica, ali i centralnom izložbom i simpozijumom koji ove godine prvi put ima temu. Umetnost u doba neemocionalnosti, objašnjava jedan od selektora Sava Stepanov.
Nismo hteli namjerno da tako usko da postavimo zahteve selektorima, jer oni imaju namjeru da na najbolji mogući način predstave svoju zemlju, pa da tako ostane. Ali smo mislili da jedna ovakva tema zaslužuje da bude u fokusu. Ta tema nam je nametnuta i onim svakodnevnim životnim situacijama, ali je umetnost nametnuta i tom tranzicijom umetnosti od ka tim novim, odnosno najnovijim medijima, elektronskim i tom umreženom digitalnom sistemu koji nas obasiva slikama u najrazličitim oblicima i velikim količinama. To ni jedna dosadašnja generacija nije doživljavala i to svakako utiče na naš način življenja i ponašanja. Dakle, utiče i na način stvaranja umetnika. Mislim da je da takva tema omogućuje dobru izložbu i sigurno zanimljivu rasprave na tom simpozijumu. Centralnu izložbu pravimo nas trojica selektora, Knap iz Austrije, Beskid iz Slovačke i ja. Pokušat ću da izložim autore koji pripadaju digitalnoj umetnosti ili tim tehnološkim medijima, ali da to budu radovi u kojima postoji neki emocionalni naboj ili se umetnici bave emocijom kao problemom umetnosti.
Ovogodišnji Dunavski dijalozi će u Apatinu i Novom Sadu predstaviti rad 56 umetnika i 15 teoretičara umetnosti. Svi programi traju do 30. septembra. Trouble free. There are so many wondrous things for you to see.
Pešuće od 1. do 5. septembra na otvorenim lokacijama širom grada biti održan 11. Međunarodni studentski pozorišni festival Urban Fest. Ovaj tradicionalni festival pratit će istovremeno i obeležavanje 55 godina Akademskog pozorišta Studentskog kulturnog centra. Sa umetničkim direktorom festivala Aleksandrom Mihajlovićem razgovarao je Zoran Velikinac.
Šta ljubitelji pozorišta mogu da očekuju od ovogodišnjeg festivala?
Studentski festival je koncipiran tako, Niš je sastavljen od 5 opština. Zašto Urban Fest? Zato što smo otvoreni, ovo je pozorište koje se dešava van, pod vedrim nebom, na ulicama, parkovima, trgovima, parkinzima, na nekim potpuno nevinim pozorišnim mestima, mestima koje u stvari su najtačnije za samu estetiku i temu predstave koja nam dolazi. Niš je, kažem, sastavljen od 5 opština, zato Urban Fest je 5 dana na teritoriji svake opštine. U toku jedne večeri niška publika ima prilike da pogleda dve predstave u terminima od 20 časova 30 minuta prva predstava i od 22 časa druga. Ove godine, kao jeli i prethodnih godina, Nišlije će imati priliku da pogledaju jedan vrlo pobunjen repertoar. Studentsko pozorište samo po sebi, odnosno omladinske scene same po sebi negde jesu vrlo agresivne kad su teme, vreme koje nas je snašlo, zadesilo, koje nas okružuje, oni vrlo burno i jako reaguju na to vreme. Mislim da je to dobro, da je to funkcija, da je to na neki način pokazatelj da današnji teatar i da današnji podmladak, da tako kažem, tačno i kvalitetno percipira zadatak pozorišta, makar kažem te svoje studentske scene omladinske u današnje vreme. Ove godine ćemo imati prilike da pogledamo Intermeco, Akademsko pozorište Studentskog kulturnog centra iz Niša, Portret lirskog ratnika Banjalučkog studentskog pozorišta iz Republike Srpske, Posveta, Dramski studio Dom omladine iz Kragujevca, Putujuće pozorište Šopalović, Fakulteta umetnosti iz Prištine, odnosno to je Srpski univerzitet koji je izmešten u Kosovskoj Mitrovici, Barbara Tesakam, Dramska grupa Bez maski iz Bitolja, Kenguri, Centar za kulturu Abrašević, pozorište mladih iz Kragujevca, Suzi i Biseri, neformalna grupa Pera Detlić iz Kuršumlije, Toti je Life, Teatar Fedra iz Bugojna, Federacija, Bosna i Hercegovina, Put u Liliput, Dis Teatar iz Banja Luke, Republika Srpska i premijerno će publika imati prilike da pogleda u revijalnom delu, znači van konkurencije, predstavu Hodači, Akademsko pozorište Studentskog kulturnog centra iz Niša. Time Studentski kulturni centar iz Niša, odnosno Akademsko pozorište, obeležava i 55 godina od osnivanja Akademskog pozorišta.
Ovakvi festivali su plodno tle za otkrivanje mladih glumačkih talenata.
Da, evo u ovoj tradiciji od 55 godina Akademsko pozorište iz Niša imalo tu čast i zadovoljstvo da bude rasadnik mnogim danas i u nekom prethodnom periodu velikim i značajnim što glumačkim, što rediteljskim imenima, što ljudima, poslenicima pozorišnim koji su na razne druge načine bili deo stvaranja, gradnje, teatra i teatarskog života u zemlji i regionu. Pa da samo pomenemo neki od njih, znači tu su svakako Tanasiju Zunović, govorim sad negde i vremenski unazad, to je Sonja Javuković, mi govorimo o Mlađi Nedeljkoviću, govorimo o Kokranu Mladenoviću, pričamo o Hadiju Kuriću, reditelju koji se trenutno nalazi u Španiji, vrlo uspešnom. Toliko je glumaca, evo i danas, i u Narodnom pozorištu u Nišu, i u Lutkarskom pozorištu u Nišu, da ne govorim i o nekim teatrima u regionu. Priličan broj glumaca je prošao negde, pelcovo se na sceni.
Kakve će nagrade biti na kraju ovog festivala?
Kada je Međunarodni festival studentske pozorište prerastao iz revijalnog u takmičarski karakter, odnosno kada je dobio takmičarski karakter, mi smo se dogovorili da, naravno, u sklopu identiteta ovog festivala, svakako identitet igranje na otvorenom, igranje na trgovima, parkovima, ulicama, bude i odabir nagrada. Mi smo se dogovorili da Niš, kao već tradicionalno preko filmskih susreta grad glumaca, grad koji voli, ceni, poštuje glumce, vrednuje njihov rad, da tako i studentski festival negde navalimo malo na tu priču i da stvarno negde se trudimo da onako ostavimo utisak jedne šire slike, kao kažem, nekog pravca u kom kultura Niša ide. U tom smislu postoji glavna glumačka nagrada Grand Prix, glavna muška, glavna ženska, epizodna muška i ženska. Mi govorimo o 5 nagrada, svakako se trudimo svake godine da nam u žiriju tročlanom obavezno bude neko ko je profesor na Fakultetu dramske umetnosti, neko ko je znači najstručniji, najpozvaniji da meri ceni, a naravno tu su i razni glumci, i pozorišni kritičari, ljudi od pera i oka koji su poslanici teatra.
vacuum cleaner breathing in your dust. I wanna be a Ford Cortina. I will never rust. If you like your coffee hot, let me be your coffee pot. You call the shots, babe. I just wanna be yours. Secrets I have held in my heart are harder to hide than I thought. Maybe I just wanna be yours. I wanna be yours. I wanna be yours. Wanna be yours. As deep as the Pacific Ocean, I wanna be yours. Secrets I have held in my heart are harder to hide than I thought. Maybe I just wanna be yours. I wanna be yours. I wanna be yours. Wanna be
Republika Srbija predstavit će svoju književnost na Moskovskom međunarodnom sajmu knjiga koji će se održati od 2. do 6. septembra. Pokrovitelj je Ministarstvo kulture i oni su ove godine raspisali otvoreni poziv za organizaciju i realizaciju programskih aktivnosti na međunarodnom sajmu knjiga. Ovaj posao poveren je ovoga puta Srpskom književnom društvu i PEN centru. Na vezi je Vole Žurić, pisac, ali i predsednik upravnog odbora Srpskog književnog društva. Dobar dan, gospodine Žuriću.
Dobar dan vama i vašim slušalcima.
Dakle, vaš program predstavljanja je bio jedan od najboljih. Šta ste predložili i šta ćete prikazati na Moskovskom međunarodnom sajmu knjiga?
Pa ja prvo da kažem da zaista ne znam koliko se prijavilo, koliko je bilo prijava za taj konkurs, jer ja mislim nažalost da se nije puno ljudi, to je puno institucija i udruženja prijavilo ove godine, pošto je to prvi put da se nešto ovako dešava. Mi smo tamo negdje u martu, aprilu dobili od ministarstva to obaveštenje da je raspisan taj konkurs prvi put, što je onako dosta neobično za organizaciju ovakvih značajnih gostovanja, manifestacija. I mi smo na upravnom odboru naravno odlučili da konkurišemo, a vrlo jednostavan program bio, zato što hteli smo da konkurišemo sa programom gdje bi na sajmu knjiga bilo predstavljeno sve ono što je najvažnije po nama ili nešto od onog što je najvažnije na savremenoj srpskoj književnoj sceni, a to je u stvari da ruskoj i moskovskoj književnoj publici budu predstavljeni jedan mogući izbor od njih najboljih književnih, to jest proznih i pesničkih ostvarenja.
Da li ste se opredelili samo za savremenu književnost ili ste obuhvatili i klasike?
Pa ovoga puta je odabrana savremena samo književnost, tim što u Moskvi će biti predstavljeni, bit će govora i o delu, na primjer, Milorada Pavića, koji je najpoznatiji srpski pisac u Rusiji, najčitaniji, tako da je taj program kasnije upotpunjen još sa biće sa drugim sadržajima, sem predstavljanja Pavićevog dela i razgovora o tome, biće predstavljena i jedna knjiga koja će biti objavljena ruskom istoričara Mileta Milajta. Tako da je sem savremenog književnog stvaralaštva, dakle biće predstavljeni i ovaj neki drugi sadržaj, to je taj program će biti onako obogaćen nekim pratećim sadržajima, da tako kažem.
Pored vas posao je dobio, da kažemo, i PEN centar srpski. Da. Kako ste sarađivali u tom koncipiranju programa?
Ovako, da razjasnimo, da ne bude, da slušalci ne zbunjujemo kad kažemo posao smo dobili, kako smo mi to razumjeli od početka. To je u stvari da strukovna udruženja ovoga puta budu jedan most saradnje koji će na najlakši način da organizuju, pošto mi najbolje poznajemo materiju. Mnogi od nas smo već bili u organizaciji Ministarstva kulture, ranije se tom organizacijom u stvari bavila Privredna komora Srbije. Prošle godine je taj posao bio povjeren Narodnoj biblioteci Srbije i stalno nešto nije štimalo, uvijek je bilo nezadovoljnih, ajde tako da kažem, najviše među piscima. Što ide ovaj, zašto ne ide onaj, znate kako to kod nas ide, isto kao zašto igra ovaj u reprezentaciji, a ne zašto onaj. A to u stvari dolazi od toga što čini mi se da mi zaista u Moskvu bit će predstavljeno 16 pisaca. Mi sigurno možemo, mogli smo predstaviti pet drugih 16 pisaca, ako me razumijete, i opet da to bude dobar izbor, da ne bude pogrešan. I ovoga puta jednostavno mi smo razumjeli da će to biti jedna trilateralna, tako da kažem, saradnja ministarstva, PEN centra i Srpskog književnog društva, da se odaberu oni koji će najbolje predstaviti srpsku književnost u Moskvi, ali i oni pisci koji već imaju prevedene knjige ili koji čekaju da im budu objavljeni prevodi na ruski, što knjiga, što u antologijama savremenih srpske priče i savremene poezije. Tako da je onda odabrana ta ekipa, ne mogu sad, ne bih navodio sva imena, ali evo, na primjer, Ana Ristović, Alen Bešić, Ljubica Arsić, Lasa Pavković, Milovan Mačetić, Mijara Ičević, Vladimir Bajas, to su samo neki od pisaca koji će biti predstavljeni na štandu Srbije. Tu svakog dana bit će organizovano dva ili tri programa gdje će biti organizovani razgovori na određene teme i gdje će pisci da čitaju svoje radove i bit će čitani njihovi prevodi na ruski jezik. Ono što je možda važno ovoga puta, da su i PEN centar i Srpsko književno društvo, ministarstvo je to svesrdno pomoglo, to je podržalo, da smo došli na ideju da ovoga puta u Moskvu putuju i književni prevodioci. I to vrsni književni prevodioci, tako da će među članovima delegacije biti Ljubinka Miličić, Neda Bobić, zatim Zorislav Paunković i Rada Mečanina. To je da književne prevodioce da odu na sam izvor kulture, jeli, iz koje prevode na srpski jezik jedan poseban doživa i nažalost oni nemaju mnogo prilika da otputuju ovog puta konkretno u Rusiju, tako da će ovo za njih biti onako stvarno jedan prvoklasni doživ.
Naravno, i da na licu mesta vide šta je aktuelno.
I da se sretnu sa pisima koje prevode, a i mislim da će time svojim tim vezama koje postoje mnogo pomoći i našim pisima da oni nađu neke svoje prevodioce i izdavače u Moskvi i u Rusiji.
Mi smo ove godine počasni gosti na ovom sajmu.
Da, mi smo u stvari specijalni gosti, to je promijenjeno, pošto počasni gosti pripalo ipak na kraju Jermeniji, zato što i Moskovski sajam želi da obilježi 100. godina u stvari obilježavanja genocida nad jermenskim narodom, tako da je Srbiji pripalo taj neki status specijalnog gosta, a ono interesantnije, utoliko interesantnije, zato što ove godine počasni gost Beogradskog sajma.
Našeg knjiga, sajma, jeste.
Tako da mu to dođe, ja to zovem kao neko duplo kumstvo, hajde, tako književno,
Dakle, ove godine otići će pisci, otići će prevodioci na Moskovski sajam knjiga, to je inače najznačajniji književni događaj godine i najveći književni forum u Ruskoj Federaciji. Na sajmu će učestvovati 500 izlagača iz 63 zemlje, a očekuje se i 200.000 posetilaca. Dakle, Moskovski sajam je sličan našem, ima, ne dolaze samo poslovni ljudi, nego i ljubitelji književnosti, pretpostavljam.
Pa to je ono što nas u stvari najviše interesuje. Sad malo prije, kad smo imali gore predstavljanje u klubu poslovnika, kad je bila jedna konferencija za štampu, gdje su se obratili gospodin ministar, gospodin Ivan Tasovac, u ime PEN centra govorio je Gojko Božović. Ja sam rekao nekoliko reći, pa su me pitali za kulturni dan dnevnik RTS-a šta ćemo smatrati da je uspjeh. Pa ja sam rekao da je za mene, kao za neko koji je išao na neke književne sajmove, uspjeh ako vidimo da ima publike za vrijeme održavanja tih predstavljanja, da to ne bude samo forme radi, nego da ljude zaista zainteresuju šta se to piše u Srbiji na srpskom jeziku, i ako ljudi dovoljno budu zatrajali i listali te knjige, jer knjige će biti izložene, ona izdanja na ruskom, ali također će biti izložene izdanja naših pisaca koji tamo imaju njihova izdanja na srpskom jeziku. I naravno, ako bude ostvaren, ako bude interesovanja izdavačkih kuća i prevodilaca, a i samih kolega pisaca ruskih, od kojih su, ne možemo reći, nažalost, mnogi, ali neki su proteklih godina boravili kao gosti određenih nekih institucija ili izdavača, oni koji su ih objavili ovdje.
I imaju zavidnu čitalačku publiku ovdje?
Pa, ja ne vjerujem da će moći da se mjeri, taj odnos sigurno neće biti isti.
Pa
koliko će naši biti pisci čitani tamo, koliko su ruski pisci čitani ovdje. Ja sam jedan od tih pasioniranih čitalaca svega onoga što je prevedeno sa ruskog, jer smatram rusku književnost jednu od najznačajnijih svjetskih književnosti, ako ne i najznačajniju. Ali s druge strane, ako imamo u vidu da je Goran Petrović itekako poznat širom Rusije i da su to zaista veliki tiraži, a evo sad biće objavljena i knjiga Gordane Čirjanić i Mihajla Pantića, oni su ipak u nekim tim brojevima, ajde tako da kažem, ipak i njihovo prisustvo na ruskom književnom tržištu uočljivo.
Na ovom sajmu predstavit će se i naš sajam knjiga.
Da, koliko znam, bit će predstavljen naš sajam knjiga, pogotovo što, kažem, za dva mjeseca, nepuna dva mjeseca, Rusi dolaze kod nas, tako da je to prilika da se predstavi naša književna svetkovina, a ja mislim kao pisac, ali uvijek to ističem prije svega kao čitalac i posjetilac ovog sajma knjiga beogradskog, da mi zaista imamo čime da se pohvalimo i da istaknemo taj sajam kao zaista jedan od najvećih u Evropi, koji naravno potresaju određeni, stalno su opet te rasprave kako bi trebalo da izgleda idealan sajam. Uvijek ima nezadovoljnih, ali to je sa druge strane, rekao bih, znak živosti jedne kulture, unatoč svim tim ili uprkos tim svim našim glavnim problemom, a to je besparica koja se stalno javlja kao neki light motiv. Ipak svake godine čini nam se da je taj sajam sve življiji i življiji, i ovaj model koji sad koji se primjenjuje zadnjih nekoliko godina, da to bude spoj jedne velike knjižare, jedne velike dvorane promotivne i organizovanja mnogobrojnih tribina, da je to dobitna kombinacija za Beogradski sajam.
Najljepša vam hvala. Dakle, bio je ovo Vule Žurić, predsjednik upravnog odbora Srpskog književnog društva, suorganizatora sa PEN centrom ovogodišnjeg predstavljanja naše književnosti na Moskovskom sajmu knjiga, koji će se održati od 2. do 6. septembra.
Evil, why must you always surround me? Every evening you try to confound me. Since my baby's gone, oh, evening, can't you see I'm deep in your power? Every minute seems like an hour since my baby's gone. Shadows fall across the wall. That's the time I miss your kisses most of all. Even though I try, why must I go on? Oh, evening, let me sleep till glow of dawn is breaking. I don't care if I don't awaken since my baby's gone.
shadows fall across the wall. That's the time I miss your kisses most of all. Even though I try, why must I go on? Oh, evening, let me sleep till glow of dawn is breaking. I don't care if I don't awake up since my baby's gone. Since my baby's gone. Since my baby's gone.
Thank you.
Ove godine navršava se 125 godina od rođenja slikara Petra Dobrovića, vodećeg predstavnika srpskog kolorizma, poznatog po portretima i pejzažima. Zbog toga je Biblioteka Matice Srpske priredila elektronsku izložbu građe iz svojih zbirki. Autor postavke je Silvija Čamber, kojoj želim dobar dan.
Dobar dan.
Silvija, izložba se može pogledati do 26. septembra u javnom katalogu biblioteke.
Tako je.
A šta ste sve, šta postavku čini?
Samo da kažem, ovo je sve u javnom katalogu biblioteke za oni koji, znači, dolaze u biblioteku. Izložbe, sve izložbe biblioteke su dostupne i na sajtu biblioteke, tako da oni koji nisu fizički u mogućnosti da vide, mogu da je u PDF verziji vide na našem sajtu. Ova izložba Petra Dobrovića, kao i ostale izložbe, uglavnom se rade, znači, na osnovu građe iz Biblioteke Matice Srpske. Eventualno, znači, ako nešto od građe postoji u rukopisnom odeljenju Matice Srpske, onda se i to priključi izložbi. Ovoga puta, znači, samo građa iz zbirke Biblioteke Matice Srpske, uglavnom iz posebnih zbirki, znači katalozi i izložbi Petra Dobrovića, zatim monografija Simone Čupić, prva monografija o Petru Dobroviću Miroslava Krnđaže, reprodukcije njegovih radova u tim monografijama i ostalim delima. Tako da ovde, ja mislim, u jedno 106 slajdova ima jedan izbor reprezentativnih radova, hronološki poređanih, onako kako su oni predstavljeni u tim reprezentativnim monografijama, znači od prvih godina kako je Dobrović počeo da stvara, pa se hronološki prati, znači, do njegove smrti, njegov stvaralački i umetnički razvoj. Tako su i slike koje su nastale u tim periodama poređane. Tu su naravno uvek detalji iz privatnog života obogaćeni fotografijama, koje sam takođe uzimala iz tih reprezentativnih već pomenutih monografija, znači uglavnom Petroviću, Dobroviću u društvu savremenika, intelektualaca sa kojima je, se družio i provodio vreme, dosta zajedničkih fotografija naravno sa Olgom Dobrović, njegovom suprugom i tako dalje. I na kraju izložbe uvek imamo, znači, izložbu kroz radove uvek pustimo i po neki citat Dobrovićev, pošto je Dobrović se bavio i likovnom kritikom, pisao je o izložbama naših umetnika u svetu, pisao je likovne kritike, pa je naravno i u raznim intervjuima koje je davao, davao svoje stavove i načela i viđenje umetnosti, pa su onda između radova dati, znači, njegova razmišljanja. I na kraju imamo deo koji se zove Rekli su o Petru Dobroviću, gde uzimamo isto citate ljudi koji su ga poznavali, koji su sa njim živeli i koji su njemu pisali.
Silvija, ja bih molila da malo naše slušaoce podsjetimo i na život Petra Dobrovića, jer ipak je on umro pre 125 godina, da, i uglavnom kad se priređuju izložbe, prirede se njegove slike.
Pa evo, ja ću kroz isto tako hronološki jedan pregled, dakle taksativno po godinama otprilike upoznati, pošto mislim zaista je puno pisano i prosto ja u ovom kratkom obraćanju ne mogu ni da pomenem sve što treba da pomenem, pogotovo ne radove, ali kratko hronološki kroz godine eto možda mogu da predstavim Dobrovićev životni put i njegovo stvaralaštvo. Dakle, da podsjetimo da je rođen u Pečuju 14. januara 1890. U imućnoj trgovačkoj porodici Petra i Irene Dobrović. U rodnom gradu je završio osnovnu školu i gimnaziju. Potom je u periodu od 1907. do 1908. pohađao skulptorski odsek Zanatsko-umetničke škole u Budimpešti. U periodu od 1909. do 1911. studirao je slikarstvo na Budimpeštanskoj likovnoj akademiji, zatim je bio stipendista Srpsko narodnog crkvenog fonda i Sremskih Karlovaca, a na završnoj godini studija izlagao je prvi put, dakle 1911. u Budimpešti u Mičarnoku. Od 1912. do 1914. prvi put je boravio u Parizu i to sa kraćim prekidima, a potom ponovo dolazi u Pečuj i u prostorijama ženskog društva 1912. godine otvara prvu samostalnu izložbu. 1913. učestvovao je u radu slikarske kolonije u Kečkemetu.
Bio je on i revolucionar.
Da, evo baš 1918. učestvuje u pobuni 6. pešadijskog puka u Pečuju, tada je uhapšen i zatvoren, a kapitulaciju Austro-Ugarske i revoluciju Bele Kune zapravo iskoristio da pobegne iz zatvora i potom je došao u Novi Sad. 1919. kratkotrajno odlazi ponovo u Pariz gde učestvuje na izložbi jugoslovenskih umetnika o kojoj je i pisao. Krajem godine priređuje prvu izložbu u Jugoslaviji, zatim u Zagrebu, salonu Urlih. Boravi u Beogradu i obilazi Dalmaciju. 1921. godine odlazi u Firencu, vraća se u Pečuj gde je izabran za predsjednika Srpsko-Mađarske Baranjske republike, eto još jedan dokaz o njegovom socijalno-društvenom angažmanu, a propast novom formirane države na čijem je čelu bio svega 8 dana, zatiče ga na pregovorima u Beogradu. Tada je osuđen na smrt u odsustvu i tada je trajno napustio Mađarsku i potom se nastanio u Beogradu. 1923. postaje profesor umetničke škole u Beogradu, 24. izlaže u Pragu sa Brankom Popovićem, 25. se ženi Olgom Hadži iz Novog Sada, prestaje da predaje na umetničkoj školi. U periodu između 1926. i 1930. rodio mu se sin Đorđe, sa prekidima je boravio ponovo u Parizu, bavio se likovnom kritikom za Pariz, Parijske nemačke novine. Tu je napisao set likovnih kritika. Leto 1927. provodi u Kranju sa Milanom Konjovićem, zatim provodi vreme u Dubrovačkom kraju i u tom periodu, znači 1926. Jedan je od osnivača umetničke grupe Oblik. 1931. izlaže u Hagu, Rotterdamu i Amsterdamu, 1932. sa bratom Nikolom Dobrovićem, čuvenim arhitektom, izlaže u Pragu, tokom leta sa Milenkom Šerbanom i Ivanom Tabakovićem, slika u Fruškogorskom kraju. 1934. aktivno sarađuju listu Danas, koji izlazi u Beogradu. O ovom njegovom socijalnom angažmanu jedna publikacija u kojoj je predgovor napisao i tekst Ješa Dene, gde takođe se nalazi na izložbi, pod uredništvom Miroslava Krleže je izlazio taj Danas i Milana Bogdanovića, a redakciju su činili August Cesarec, Branko Gavela, Krsto Hegedušić, Marko Ristić, Veselin Masliša, Vasa Srzentić.
Sve velike imena jugoslovenske baštine.
Da, i on je, znači na izložbi je prikazan, prikazane su dva njegova rada koji upravo predstavljaju, znači, redakciju Danas sa svim ovim likovima i na osnovu te slike on je radio i pojedinačne studije za portrete, tako da svaka od ovih ličnosti koja se nalazi na toj slici koja predstavlja redakciju Danas zapravo ima i pojedinačni portret koji je takođe, ja mislim, uvršten u postavku izložbe, može se pogledati i uporediti, znači, zajednička slika sa pojedinačnim portretima. Ovaj časopis je nakon petog broja zabranjen. Na Kolarčevom narodnom univerzitetu te godine 34. osniva i vodi večernji tečaj figuralnog crtanja. 1937. izabran je za profesora Umetničke akademije u Beogradu, čiji je osnivač Ustomu Rosandića, Sretena Stojanovića i Milunovića. 1939. slika u Novom Sadu i Beogradu, 1941. znači već je počeo i rat. Nakon bombardovanja u Beogradu povraća se u Grocku i ono što je na kraju 1942. Jeste da je po povratku sa Svetosavske besede sa suprugom Olgom u liftu svoje zgrade preminuo od infarkta, to je, ja mislim, bilo minus nekih 30 te godine u Beogradu i tako okončava svoj život.
Zaista jedan bogat i zanimljiv život, a predstavljen na vašoj izložbi.
Jeste, i kao što smo dali u našem dopisu za medije, tamo se vidi znači da je prošao kroz različite stvaralačke faze od, ne znam, oduševljenja sezanizmom i kubizmom, pa reko ponovnog vraćanja renesansnim majstorima, potom znači težnje i odlaska u taj kolorizam, odnosno insistiranju na boji, po čemu je zapravo i najviše poznat. A kao što sam već pomenula kada sam govorila o redakciji, o slici, o radu koji predstavlja redakciju danas i portretima koji su nastali na osnovu ljudi koji su sarađivali u ovoj redakciji. On je, znači, vrsni portretista i naravno pejzažista, tako da po tome je najviše i poznat.
Silvija, najljepša vam hvala. Dakle, bila je ovo Silvija Čamber, autorka izložbe koju je Biblioteka Matice Srpske priredila. Takva izložba postoji i u elektronskom izdanju. Povodom 125 godina od rođenja slikara Petra Dobrovića. Poštovani slušalci, ja ću se sada oprostiti od vas, a emisiju Kulturni krugovi nastavit će Jasmina Zec. Ona će vam govoriti o najvažnijim muzičkim događajima. Na redu je, dakle, tematski blok Ars Sonora.
Ars Sonora.
Belina u programima organizatora koncerata u Beogradu potpuno je umrtvila muzički život grada, pa ćemo narednih 55 minuta posvetiti letnjim evropskim festivalima. Saznaćete kako je protekao jazz festival Saalfelden. 27. avgusta u Beču su se okupili učesnici programa El Sistema iz zemalja Zapadnog Balkana, među kojima su bila i deca iz Srbije, pa ćemo vas obavestiti kako je proteklo koncertno otvaranje samita, a govorit ćemo i o letnjem kampu Sistema Orkestra Mladih Evrope, koji je održan od 21. do 30. avgusta u Milanu. Poslednji tematski blok u avgustu otvorit ćemo prikazom premijere komada Anastas po tekstu i u režiji Zorice Simović, kojom je prošlog četvrtka Centar lepih umetnosti Gvarnerius otvorio novu sezonu. U drami Anastas pojavljuju se tri izvođača. Jedan lik govori, drugi glumi da svira, treći peva. Glavni junak, Anastas Jovanović, slikar, grafičar, prvi srpski fotograf, upravitelj dvora i prijatelj kneza Mihajla, priča kompozitoru Korneliju Stankoviću svoju ličnu dramu vezanu za događaje na dvoru Obrenovića. U predstavi se otkriva i tajna poznate pesme Što se bore, misli moje, koju je napisao upravo knez Mihajlo. premijeri drame Anastas u sali Centra lepih umetnosti Gvarnerius 27. avgusta prisustvovao je Nikola Pejčinović.
Anastas je predstava koja nastoji da gledaocima približi Beograd 19. veka, lične odnose među članovima vladarske porodice, kao i međunarodni status tadašnje Srbije. Sve to sagledano je očima Anastasa Jovanovića, prijatelja Mihajla Obrenovića i prvog srpskog fotografa, koji se obračunava sam sa sobom, preispituje svoju ulogu i odgovornost u minulim događajima kroz ispovest kompozitoru Korneliju Stankoviću. Interesantno je da komad obiluje do sada manje poznatim podacima, anegdotama i istorijskim činjenicama, osvetljavajući mnoge nivoe privatnog dvorskog života, atmosferu 19-vekovnog Beograda, kao i bečku biografiju Obrenovića, čime je srpska istorija sagledana iz jednog drugačijeg ugla. Lik Anastasa tumačio je Ivan Pantović, a karakterni dijapazon događaja koji su ispričani otvorio je mladom glumcu prostora da pred publikom pokaže svoje kvalitete. O tome svedoči ubedljiva i emocionalno naglašena gluma, te topao prijem publike koja je aplauzima između scena pozdravljala umeće umetnika na sceni. Upravo u tim trenucima, kada bi Pantović pravio pauze u svom monologu, odigravalo se ono po čemu se Anastas izdvaja od uobičajenog komada, a što je privuklo pažnju posetilaca. Naime, centralni motiv predstave je odgonetanje tajne poznate pesme Što se bore misli moje, za koje je tekst napisao knez Mihajlo, a muziku Kornelije Stanković. Stoga je na sceni, pored Anastasa, bio prisutan i lik srpskog kompozitora u tumačenju Branislava Zarina. Pijanista nije bio aktivni učesnik radnje, već je svoju ulogu realizovao kao pasivni posmatrač Anastasovih monologa, sedeći tiho za klavirom tokom cele predstave i izgovarajući svoj tekst muzikom. Tako su gledaoci, odnosno slušaoci, imali priliku da između segmenata komada čuju i odlomke kompozicija Kornelija Stankovića, kao što je Što se bore misli moje, ali i melodije bečke salonske muzike, poput valcera Na lepom plavom Dunavu Johana Strausa. U tom smislu je na karakterističan način bojen tok predstave. Ovo je možda efektnije izvedeno muzičkim likovima Ljubice i Julije Obrenović, u čijim ulogama se našla Dušica Novaković. Dva ženska karaktera osobena su po tome što se oglašavaju samo pevanjem, te smo tako u izvođenju glumice čuli numere Kad zapevam i Tišina nema vlada svud, kojima je oslikana privatna sfera života Mihajla Obrenovića, kao i njegov odnos sa Ljubicom i Julijom. Po završetku predstave Anastas, autorka nam je rekla nešto više o muzičkim likovima i njihovom značaju za komad.
Ja jesam zadovoljna, iako ne bi trebalo ja da hvalim predstavu, ali meni je ova atmosfera bila neki pokazatelj da je bilo odjeka, kako da kažem, da su bile reakcije, da je publika pažljivo slušala, nadam se. Ja sam baš htela da to bude nešto kao monodrama sa tri izvođača ili duo drama u kojoj Kornelije samo se oglašava muzikom. Dakle, razgovara sa Anastasom samo muzikom, jer hteli smo da tu pesmu istaknemo koju je Kornelije komponovao, koja je bitna i oko koje se plete radnje ove priče. Dakle, light motiv komade je pesma Što se bore misli moje. I prosto sam želela da ih nekako muzika poveže, da ih ta neka emocija, estetika, nešto što kroz umetnost se izražava, da povezuje ljude i kad su u sukobima i kad se svađaju i mire, postoje neki plodovi svih tih emocija koji se na kraju pretoče u neke divne stihove koji žive.
razliku od Beograda širom Evrope, održavaju se brojni koncerti i muzički festivali. Posebno je za ljubitelje džeze bio atraktivan program džez festivala Saalfelden u Austriji. Na telefonskoj vezi je moj kolega Vojislav Pantić. Vojislave, dobar dan.
Dobar dan, Jasmina.
Vikend je zaista bio uzbudljiv. Reč je o nekom, mogli bismo da kažemo, džez maratonu koji je počeo u petak, a završio se sinoć.
Zapravo u četvrtak sa takozvanim kratkim rezovima u klubu Nexus. Po meni ovo je jedno od najznačajnijih mesta za savremeni džez, za savremenu muziku trenutno na svetu. Festival koji tokom ta četiri dana od četvrtka do nedelje predstavi sve ono što je ključno tokom jedne godine na polju džez avangarde. Pritom organizujući nekoliko specijalnih projekata koje je vrlo teško inače okupiti, koje teško putuju po Evropi, poput recimo Steve Cobenovog benda od 20 ljudi koji je došli iz Amerike samo zbog tog jednog koncepta i vraća se nazad, ili Jamesa Bladomera koji je sinoć zatvorio festival, koji je takođe imao specijalne goste poput Davida Marea u bendu, ili Fire Orchestra, ansambl iz Skandinavije koji okuplja 20 vrhunskih džezera.
Ako sam uspela dobro da prebrojim, znači 31 koncert je održan, a programi su se odvijali na 4 bine.
Tako je. Ono što je zanimljivo je da se programi maltene ne poklapaju uopšte. Osim jutarnjih koncerata koje oni zovu AM koncerte, koji se održavaju po brdima oko Saalfeldena. Inače, shortcuts i glavni program se ne poklapaju, tako da imate priliku praktično da vidite sve te bitnije stvari što na maloj sceni u klubu Nexus pred nekih 250 ljudi, što u samom kongresnom centru gde se održavaju ti glavni programi, počeo od nekih ranih popodnevnih sati pa do 1-2 posle ponoći.
Vojislave, koji zapravo koncert je na vas ostavio najjači utisak?
Moj favorit možda za ovu godinu je bio Mostly Other People Do The Killing, sastav koji znamo već nekoliko godina, koji smo gledali u Beogradu, ali koji su sada predstavili novog čovjeka u bendu umjesto Petera Evansa. To je mladi pijanista koji se savršeno uklopio sa Johnom Irabagonom i Mopom Elliotom i Kevinom Sheehanom u bendu. Atomic iz Norveške, Švedske, sastav takođe koji smo gledali u Beogradu, koji je ovde predstavio novog bubnjara.
Vojislave, mnogo vam hvala na ovom izveštaju. Nismo imali mnogo sreće sa telefonskim vezama, ali obećavamo našim slušaocima da ćemo u sledećoj Arsonori čuti iscrpan izveštaj vaš sa ovog festivala. Hvala lepo i srećen put.
Prijatno.
I naši džez umetnici koriste posljednje avgustovske dane za susrete sa publikom u regionu. Tako je kvartet Milana Petrovića održao turneju po Makedoniji, a bio je gost i na internacionalnom džez festivalu u Prilepu. Publika u Ohridu i Kočanima također je slušala kvartet Milana Petrovića. Multikultivator, servis za razvoj kulture i umetnosti, u 12. sezoni organizuje prvo međunarodno takmičenje. Objavljen je poziv mladim muzičarima iz celog sveta od 16 do 27 godina da učestvuju na konkursu. Mogu se prijaviti pojedinci i ansambli, a njih će ocjenjivati žiri i to u kategorijama: najbolji instrumentalista, najbolji vokalni interpretator, najbolja kompozicija, najbolji aranžman i najbolji bend. Finalisti će nastupiti na koncertu u Beogradu u novembru, a prijave za ovaj konkurs primaju se sve do 4. oktobra. Najbolje plasirani takmičari dobit će priliku da se usavršavaju u okviru letnjeg programa Berklee Collegea u Bostonu i Valensiji. U današnjem tematskom bloku posjetit ćemo glamurozni operski festival u Veroni, Berliozov festival, festival klasične muzike u Edinburgu, festivale u Utrehtu i Stokholmu. Italija, Francuska, Velika Britanija, Holandija, Švajcarska, to su zemlje kroz koje će vas danas voditi Radoš Mitrović.
Jedan od najvećih, a svakako najatraktivniji operski festival na svetu jeste festival Arena u Veroni. Osnovan 1936. godine, ovaj festival svake godine organizuje operske spektakle u Rimskom amfiteatru koji ima, kako se često naglašava, najveću scenu na svetu. Skupe, inovativne produkcije, mahom italijanskih opera, svake godine pogleda stotine hiljada zaljubljenika u ovaj muzički žanr. Ove godine, u periodu od 19. juna do 6. septembra, održava se 93. izdanje festivala sa 6 opera, koje će se smenjivati u okviru 54 festivalske večeri. Na repertoaru su opere Nabucco, Aida, Tosca, Don Giovanni, Seviljski berberin i Romeo i Julija, kao i gala koncert posvećen operi Carmen, izvođenje Carmine Burane u interpretaciji hora i orkestra Arene i Andrea Batistonija, baletske večeri posvećene muzici Igora Stravinskog i nastup trupe Roberta Bola. Nakon festivala neki od opera će nastaviti svoj život na sceni teatra Filharmonika, a neke inscenacije će biti ovekovečene i u muzeju operskog festivala Arena u Veroni. Što se tiče trajanja festivala u avgustu, publika je mogla da gleda izvođenja Romea i Julije u neobičnoj Što se tiče trajanja festivala u avgustu, publika je mogla da gleda izvođenja Romea i Julije u neobičnoj postavci Francesca Michelija, koji je pokušao da spoji dva različita pristupa inscenaciji: tradicionalni, koji se ogleda u kostimografiji, i moderni, koji se može vidjeti u načinu strukturisanja scenografije koja liči na rock operu. Dirigent Daniel Oren je predvodio orkestar koji je, sudeći prema kritikama, uspešno pratio soprana, vokalnu solistkinju mlađe generacije Irinu Lungu, Uluzi Julije i Đorđa Berugija, mladog tenora, inače i klarinetiste Simfonijskog orkestra Rima, koji je tumačio lik Romea. Pretvorivši Rimski amfiteatar u veliku baštu sa predimenzioniranim cvećem, Ugo Deana je 1. avgusta premijerno postavio na ovom festivalu operu Seviljski berberin. Antonino Siraguza je tumačio ulogu grofa Almavive, Jessica Pratt, sopran specijalizovana za uloge u Rossinijevim operama, igrala je Rosinu, a bariton Mario Cassi Figara. Upravo su ovo dvoje pevača zauzeli centralno mesto i u prošlonedeljnom izvođenju Orfove Carmine Burane sa Andreom Batistonijem, koji je predvodio hor i orkestar Arene, a koji je naišlo na izvrsne kritike tamošnje muzičke javnosti. U svakom slučaju, Operski festival u Veroni je očigledno i ove godine ponudio publici vrhunska izvođenja i izvrsne inscenacije koje tradicionalno počinju u sumrak sa publikom koja upaljenim svećima iščekuje početak spektakla. Ove godine je održan i festival Berlioz, koji se danas završava, a koji je počeo pre 10 dana u maloj francuskoj varošici La Côte-Saint-André, rodnom mestu Hektora Berlioza. Kritičari napominju da svake godine u ovo vreme ovaj mali grad postaje muzički centar u Francuskoj, u kome se održavaju predavanja, radionice, izložbe i naravno koncerti, kako na otvorenom, tako i po crkvama, dok je za centralne događaje predviđen raskošan prostor dvorca Luja 11. Ove godine, prema nekim procenama, 24.000 ljudi posetilo više od 50 festivalskih događaja u kome je učestvovalo 100 muzičara i muzičkih stručnjaka. Tematska okosnica ovogodišnjeg festivala bio je Napoleon, to jest vreme njegove vladavine. Tako je ansambl Luna Sons, osnovan 2004. godine, koga čine bariton Arno Marzorati i tenor Jean-François Novelli, priredio koncert pod nazivom 1789. U okviru ovog nastupa oni su izveli neobičan program koji je uključivao gradske pesme sa kraja 18. veka, pesme revolucije i kontrarevolucije, vojničke pesme kao i brojne kabaretske numere. Takođe, čuveni duhovni koncerti su iz Pariza preseljeni u Saint-André, gde su uz dirigenta Arvea Nikea izvedena duhovna dela posvećena francuskim vladarima 19. veka. Prateći ovu tematsku liniju, simfonijski orkestar L'Estoire iz Quebeca pod upravom Daniela Kafke izveo je 3 20-vekovna dela posvećena Napoleonu. Schönbergovu odu Napoleonu, Keseredine tri fanfare za Napoleona i Honegerovu simfonijsku svitu Napoleon. Poseban spektakl su pripremili čuveni vokalni ansambl A Fileta i orkestar poetu Charon, koji su izveli oratorijum Žana Kloda Akvavive i Bruna Kulea, pisan na osnovu Napoleonovih biografskih tekstova. Ono što se izdvojilo van programa posvećenih Napoleonu jesu koncerti mlade jermensko-francuske pijanistkinje Varduhi Jerician, koja je u dva koncerta predstavila svoj novi album, izdat za Harmoniju Mundi, na kome se nalazi Skrjabinovih 10 sonata, kao i revolucionarnog i romantičarskog orkestra sa maestralnim Sir Johnom Elliotom Garnerom na čelu, koji je izveo Berliozovu fantastičnu simfoniju i delo, zamišljeno kao nastavak ove simfonije, Lelio ili Povratak životu. John Elliot Gardiner je ovog avgusta nakon festivala Berlioz nastupio sa istim programom na jednom od najzanimljivijih festivala klasične muzike koji se održava u Edinburgu. Ovaj festival juče se završio, a počeo je 7. avgusta. Organizatori su kao i svake godine priredili izuzetno atraktivan program, uspešno spajajući različite epohije, stilove i žanrove kroz koncerte vrhunskih umetnika današnjice. Tako je publika u Edinburgu na jednom festivalu mogla između ostalog da čuje pijanistkinju Mitsuku Uchide, sjajan duo violiniste Leonidasa Kavakosa i pijanistkinje Juže Wang, zatim uvek lucidnog Lang Langa, kao i ansambl Talis Scholars i Londonski simfonijski orkestar pod upravom Valerija Gergijeva, koji su izveli Bartokovog Čudesnog mandarina i Posvećenje proleća Stravinskog. Pored ovih koncerata, zvezda današnje klasične muzike, festival u Edinburgu, prateći svetske festivalske trendove, predstavio je i nove pozorišne, baletske i operske produkcije savremenih autora, kao i nekoliko koncerata koji nisu stilski bili vezani za klasičnu muziku. U tom smislu izdvajaju se nastupi trija izuzetno aktivnog Roberta Glaspera, koji je predstavio svoj novi album na stilskoj liniji džeza, funka i soula, kao i zajednički projekat dve pop-rock atrakcije Franz Ferdinanda i Sparksa, koji su trenutno na svetskoj turneji. Ipak ono što je sudeći prema kritikama bilo posebno upečatljivo na ovom festivalu, bilo je samo otvaranje u okviru koga je predstavljen takozvani Harmonium projekat i ujedno obeležena 50-godišnjica postojanja Edinburškog festivalskog hora. Njega je osmislila produkcijska kuća i umetnički kolektiv 59, poznat po radu na ceremoniji otvaranja londonskih olimpijskih igara 2012. godine. Moto ove organizacije jeste: mi kombinujemo tehnologiju i umetnost kako bismo ispričali neverovatne priče. Reč je o timu umetnika koji rade na polju animacije, filma i zvuka, a koji kreiraju raznolike instalacije uz pomoć vizualnog, zvučnog i svetlosnog dizajna. Sarađujući sa Centrom za informatički dizajn Univerziteta u Edinburgu, oni su uz pomoć Kraljevskog škotskog nacionalnog orkestra i Edinburškog festivalskog hora pod upravom Petera Undjana otvorili festival kombinujući spektakularnu animaciju i muziku horskog dela Harmonium Johna Adamsa. Kako je napomenuto u programu, ovaj projekat ima za cilj da uz pomoć animacije koja prati samu muziku istraži kakve efekte pevanje ima na izvođače i slušalce. Ovaj osvrt na evropske festivale koji su održani ovog avgusta završit ćemo i informacijama o dva manje festivala. Naime, u Utrehtu u Holandiji prošle nedelje je počeo festival rane muzike koji će trajati do 6. septembra. U okviru 10 dana bit će održani koncerti ansambala i solista koji neguju istorijsku interpretaciju mahom engleske, renesansne i rano-barokne muzike. Zvezde festivala su ansambl Talis Scholars, kamerni sastav Akademija Bizantina, najavljen kao vrhunac festivala koji će izvesti Concerta Grossa engleskih autora, a poseban događaj je svakako bio samo otvaranje na kome je nastupio čuveni Jordi Savall sa ansamblom Esperion 21 koji je izveo dela engleske kasne renesanse. Konačno, da pomenemo još jedan, manji po karakteru, ali veliki po ambicijama, festival Baltičko more, koji je juče završen. Reč je o festivalu koji se održava u Stockholmu u sali Berwald, a koga su osnovali dirigenti Esa Pekka Salonen i Valerij Gergijev. Tokom nedelju dana publika je mogla da čuje nekoliko zanimljivih koncerata, među kojima su se izdvojili nastupi orkestra Marinskih teatra pod upravom Gergijeva, a koji je izveo Krcka Orašića Čajkovskog, ali i predstavio tri pobednika međunarodnog takmičenja Čajkovski, pijanistu Dmitrija Masleva, violončelistu Aleksandra Buzlova i violinistu Pavela Milijukova. Ipak, centralno mesto festivala bilo je obeležavanje 80-godišnjice od rođenja Arva Perta 29. avgusta, kada je filharmonijski orkestar iz Vroclava na čelu sa Tenuom Kaljušteom izveo Pertovu Labudovu pesmu i njegove četiri simfonije. A reprezentativnim programom, koji svakako ne čini najpoznatiji deo Pertovog stvaralaštva, ali koji je tim pre posebno zanimljiv, na adekvatan način je obeležen rođendan ovog autora. Inače, ovde se svakako ne istrpljuje lista festivala. Evo, upravo danas počinje izuzetno atraktivan festival u Bukureštu.
Posebnu pažnju u današnjem tematskom bloku privlači čuveni Proms festival u Londonu. Zašto? Otkriće vam Ivana Komadina.
Uspešnost britanskog festivala Proms ima nečeg zajedničkog sa receptom za uzgajanje engleske trave. U oba slučaja neophodni su posvećenost i istrajnost. Kad u pitanju Proms valja podsjetiti da je reč o tradiciji letnjih koncerata dugoj 120 godina, koji su od samog početka okupljali vrhunske umetnike svog vremena. Kada je u pitanju Proms 2015. čini se da su prevagu odneli pijanisti. Andra Schiff, kojeg smo pomenuli na početku Ars Sonore, Yuja Wang, Elizabeta Leonskaja, Mitsuko Uchida, Andre Woz, Maria Joao Pires, Katja i Mariela Beck, samo su deo te pijanističke plejade kojom se može pohvaliti ovogodišnje izdanje ovog festivala. Herojski izvođački poduhvat poduzeo je Norvežanin Leif Ove Ansens, koji je sa kamernim orkestrom Mahler u tri večeri izveo sve Beethovenove klavirske koncerte. 28. jula tri ruske pijanističke zvezde, Danil Trifonov, Sergej Babajan i Aleksej Volodin, su sa dirigentom Valerijan Gergijevim i Londonskim simfonijskim orkestrom izveli svih pet klavirskih koncerata Sergeja Prokofjeva. Pored svih važnih britanskih orkestara, u koje treba ubrojati i pet simfonijskih orkestara BBC-a, u 8 nedelja ovogodišnjeg Promsa našli su se i ansambli poput Filharmonije iz Sankt Petersburga, koje sa Jurijem Temirkanovim održala dva koncerta, Bečke filharmonije sa Semjonom Bičkovim, Bostonskog simfonijskog orkestra sa Andrisom Nelsonsom, Barenboimovog orkestra Zapadno-istočni divan, Simfonijskog orkestra iz San Franciska, koji sa Michaelom Tilsonom Thomasom nastupa čak tri puta. Čuveno posljednje veče Promsa, zakazano za 12. septembar, već je rasprodato. Zvezde večeri bit će tenor Jonas Kaufmann i očekivano pijanista Benjamin Groner, koji sa simfonijskim orkestrom BBC-a i dirigentom Marinom Alsopom izvodi drugi klavirski koncert Dmitrija Šostakovića. Iz ogromne zvučne ponude ovogodišnjeg Promsa, koji ćemo verovatno imati prilike da prezentujemo na talasima Radio Beograda 2 tokom narednih meseci, izdvojili smo fragment trećeg klavirskog koncerta Sergeja Prokofjeva u tumačenju Danila Trifonova i Londonskog simfonijskog orkestra pod upravom Valerija Girgijeva.
U poslednjem segmentu današnjeg tematskog bloka Ars Sonora u emisiji Kulturni krugovi, Ana Ćirica i Đurđa Papazioglu približit će vam aktivnosti dece iz programa El Sistema Srbijana. Govorit će o koncertnom otvaranju samita zemalja Zapadnog Balkana u Beču, kao i o nastupu u okviru trećeg letnjeg kampa Sistema Orkestra Mladih Evrope u Milanu.
U okviru mreže muzičkih projekata inspirisanih modelom El Sistema, koji je pre 40 godina osnovan u Venecueli, prethodnih dana održana su dva letnja kampa u Milanu i Beču, gde su učestvovali i mladi muzičari iz Srbije. Naime, u Milanu je od 21. do 30. avgusta realizovan treći letnji kamp sistema Orkestra Mladih Evrope, a gotovo istovremeno su deca iz programa L Sistema Srbije učestvovala i na letnjem kampu u Beču, da bi 27. avgusta u istom gradu nastupila na otvaranju samita zemalja Zapadnog Balkana. Pomenuti događaji bili su povod za razgovor sa Đurđom Papazoglu iz udruženja Music Art Project. Ona nam je najpre govorila o tome kako je uopšte došlo do saradnje sa Milanskim i Bečkim letnjim kampom, kao i o tome na koji način je izvršena selekcija naše dece za odlazak u ove dve evropske metropole.
Naše udruženje MAP, skraćeno od Music Art Projecta, je potpisnik sporazuma saradnje sa venecijalanskom L sistemom i ušao u program Evropske L sisteme i sa svojim partnerima tokom leta gostuje na određenim kampovima. Ova dva kampa smo izabrali zato što su i kulturno i politički kao poruka o važnosti muzike i uticaja muzike na društvo bila nama jako važna. Jedan kamp se dešavao znači od 23. do 27. u Beču zajedno sa partnerima iz Bosne, iz Hrvatske i iz Beča, Super Arom i Sodom iz Hrvatske, naša deca, 20 tačno dece iz Ćuprije, Jagodine i Paraćina su gostovale 4 dana tamo. Kamp se završio koncertom najave otvaranja samita koji ste vi sada najavili, u kojem su prisustvovali 7 premijera i izuzetno oko 200 organizacija civilnog društva koje su imale svoje teme razvoj kulture i borba za kulturnu integraciju i protiv trafikinga, narkomanije i svih problema koje između ostalog i omladina može da trenutno ima.
Na koji način je izvršena selekcija naše dece konkretno?
Pa, L sistema, to je, ne radi selekciju, ajde tako da kažem. Sam program mora biti dostupan, muzičko obrazovanje mora biti dostupno svima, ali je neka selekcija morala biti pravljena u smislu da ne mogu sva deca da odu, tako da su oni od nas tražili ne horsku grupe koje se bave horskom muzikom, nego instrumentalne izvođače. I dogovorili smo se oko broja dece koje mogu da nastupe, tako da smo naravno negde stimulisali decu da najbolje spreme program, jer smo mi pre odlaska na kampove u Italiju i u Austriju sami imali kamp sa Brunom Kampom uz pomoć Italijanskog kulturnog centra, koji je trajao nedelju dana i koji se završio koncertima i flashmob koncertima u Ćupriji i u Jagodini i sa pravim posle celovečernjim koncertima u Ćupriji i u Jagodini. Profesorima smo u stvari jednom reči ostavili da izvrše tu selekciju.
Kakvi su utisci sa koncerata koji su održani pogotovo 28. i 29. avgusta u Milanu, ali uopšte sa celokupnog letnjeg kampa?
Mi smo negde napravili jedan upitnik za decu i ono što nam je bilo najinteresantnije da čujemo, naročito imajući u vidu da je u Milano otišla najbolja grupa dece iz škole za muzičke talente u Ćupriji iz Srbije, njima je bilo posebno interesantno što su oni bili lideri i noseći stuvovi pored još dve delegacije iz Danske i Italije tog orkestra i što su u svojim sekcijskim grupama pomagali mlađima koji nisu bili na tom nivou tehničkom, ali muzički nivo je bio izuzetno jak. Zahvaljujući dirigentima, to je pak jedan poseban vid rada u orkestru. Naravno, činjenica da imate probe u Milanskoj skali 2 dana za redom i da svirate sa omladinskim orkestrom Karakas i da vam diriguju dva dirigenta iz venecuelanskog sistema, a i sam Gustavo Dudamel na probi od 2 sata, to je za njih nezaboravno iskustvo, to je nešto što će pamtiti ceo život. Imajući takođe je bilo nezaboravno iskustvo i za sam omladinski orkestar Karakasa, koji u stvari je već profesionalni orkestar, su to ljudi od 20 do 30 godina, kojima je to isto bilo prvi put da nastupaju u Milanskoj skali, tako da je i naš orkestar, odnosno omladinski orkestar Sistema Evrope i njihov orkestar, tako reći, rekli su nam, zaplakali nas u nebini kad su izvodili.
Koji program je izveden u Beču, a koji program u Milanu?
U Beču su bili prilagođeni programi Sibeliusa, Vivaldija, ali takođe i latinske muzike i muzike koja je specijalno pisana za decu, jer je to bio jedan kraći program od 30 minuta za učesnike samita, dok je u Milanu bio celovečernji program, tako da je izvođen uvertira na Bukoverdije, koja je prvi put izvedena baš u Milanskoj skali prilikom otvaranja, onda Beethovenova simfonija 5. četvrti stav, Čajkovski marš slav čuveni, onda Šostakovićeva uvertira opus 96 i naravno čuveni danson od Markeza i dosta su se menjali programe, moram reći. Imali smo zabavnu situaciju kad je Gustavo Dudamel, radivši sa decom iz Sistema Evrope orkestra, rekao, a što ne spremite mambo od danas za sutra? Očigledno oni to tako uspevaju. Naša deca su to uspela da spreme za koncert za teatro Arčiboldi, koji je bio sutra, to je znači za dva dana, za četiri probe. Neverovatno, i sami su zapanjeni koliko su brzo za tih 10 dana rada naučili da brzo uče notni materijali, savladavaju muziku i da uspevaju pred nekim zahtevima kojim dirigent postavi. Takođe, organizacija ih je iznenadila, jer oni nisu očekivali da će na probi tuti orkestra koji su imali u Milanskoj skali doći Gustavo Dudamel, tako da je on došao i održao je probu zajedno sa njima i zajedno sa drugim dirigentima koji su ih spremali, jer su oni na koncertu u Milanskoj skali svirali sa 5 dirigenata. I u jednom momentu je počeo da se pozdravlja sa decom posle priče, kada je ne objašnjavao šta je od sistema, kako je nastala i koliko bi osnivač danas da je došao bio oduševljen da vidi koji broj dece je u orkestrima, a iz Evrope, da nisu samo iz Venecuele. Krenuo je da se pozdravlja sa prvim violinama, čelima, sa violama i drugim violinama, i onda je posle četvrtog đaka iz muzičke škole za talente Ćupri rekao, i ti si iz Srbije, pa ja moram doći u tu zemlju.
Da li će stvarno doći u Srbiju?
Da, to su planovi realni, zato što je Gustavo Dudamel rekao će podržati ovaj orkestar i zato što mi sad u okviru Sistema Evrope imamo planove do 2018. kada idu novi kampovi, kuda će se biti turneje, ovde će, kako će izgledati turneje raznih orkestara iz Venecuele. I naravno nekim od tih će dirigovati Gustavo Dudamel, to vrlo je moguće.
Možete li da nam najavite naredni projekat, da ga tako nazovemo, sa decom iz programa L Sistema Srbije?
Naredni projekat je već u okviru meseca septembra, će deca iz Ćuprije, Jagodine i Paraćine imati niz koncerata podržan od strane Italijanskog kulturnog centra kao vid proslave gde su bila i šta su svirala i sa kim su sarađivala. Dalje mi nastavljamo naš godišnji rad, zato što je jednogodišnji program od godinu u godinu, i planiramo tokom meseca oktobra ćemo tačno znati koji su sledeći letnji kampovi gde će naša deca ići, dok ne dođemo do tačke kad ćemo mi ugostiti 200 dece, kao što je to bilo sad slučaj u Italiji, iz 27 zemalja, gde je prvobitno bilo planirano da 50 samo učesnika iz Sistema Evrope orkestra svira sa venecuelanskim, na kraju su proširili zbog kvaliteta na 88 dece. We'll be right back.
Slušali ste emisiju Kulturni krugovi. Muzički urednik je bio Dejan Busančić. Ton majstor Nenad Đorđević. Tonska realizacija Ivana Krstanović. Organizatorka Verica Gajević. Tematski blok Ars Sonoru uređivala je i vodila Jasmina Zec. Urednik emisije Kulturni krugovi Nada Marinković-Radovanović.